Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Namizədlər MTK-nın binası qarşısında aksiya keçiriblər.
Ay qardaş, oraya küləkdir, dayanmır olmaz.
O mən ne diyorum?
Zaqatalada da Azadlıq blokunun tərəfdarlarının mitingi olub. Naxçıvan aeroportunda 5 gündür bilet tapılmır, 700-ə qədər adam hava limanında qalıb.
Qız Şirvan oğlan bulverdi, gedənmədi. Dedi, gələcək mənə bir dənə 100-lük dollar verirsən ki, mən gülüm.
BMT, Avropa Birliyi, Amerika, Özbək hökumətini Əndişan məhkəməsinə görə qınayıb.
These convictions are based on evidence that isn't credible and a trial that isn't fair.
Vladimir Putin hökumətdə yenə dəyişiklik eləyib. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Dünya Bankı ilə birgə apardığı araşdırma göstərib ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi artıb. İndi də ətraflı. Deputatlığa namizədlər Mərkəz Seçki Komissiyasının binası qarşısında aksiya keçirib, seçkidə saxtakarlıqların ədalətlə araşdırılmasını tələb ediblər. Namizədlərin başqa bir qrupu isə seçkinin şəffaf keçdiyini deyir, müxalifətçiləri ölkədə gərginlik yaratmaqda ittiham edirlər. Ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova danışır.
Seçki ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına etdikləri müraciətlərə cavab ala bilmədiklərini bildirən 30-a dək deputatlığa namizəd noyabrın 15-də MSK qarşısında piket keçirib. Müxtəlif dairələrdən olan namizədlər arasında bir tərəflər, Azadlıq blokunu, Yeni Azərbaycan partiyasını təmsil edənlər var idi. Onlar həmçinin MSK sədrinin qəbuluna düşə bilmədiklərini deyirdilər.
Ayın 6-da MSK-yə göndərdiyim faksa, ayın 14-də cavab gəlib ki, dairəyə məktub göndərdik və sizə tez bir zamanda cavab versin.
Məqsəd odur ki, seçkilərin total şəkildə respublika üzrə saxtalaşdırmasının əleyhinə çıxırıq və ona buradan izlədilər, öz fikirlərini bildirmək istəyirik.
Əsas tələb Mərkəz Seçki Komissiyasına verilmiş bu şikayətlərə vaxtında obyektə baxılmasıdır.
Aksiya din şəraitdə keçdi. İştirakçılar heç bir şuar səsləndirmədilər. Bircə polis gediş-gəlişə mani olmamaq üçün iştirakçılara küçənin əks tərəfinə keçməyi təklif edəndə mübahisə yarandı.
Yol bağlayır, yol. Hansı yol
bağlayır? Bu yol bağlanır. Bura çəkilir. Xahiş edirəm.
Aksaqqal, kütüz orada.
Ay qardaş, oray küləkdir. Bura isə daldalan yerdə dayanmış o burada. Olmaz.
Oğurlar qalıb orada. Onlara söz verir.
O mən nedir?
Təxminən yarım saatdır MTK katibi Natiq Məmmədov aksiya iştirakçılarından birini, Fövqəladə Seçki Komitəsinin rəhbəri Mətləb Mütəllinini qəbul etdi. Natiq Məmmədovun dediyinə görə hazırda MTK-ya 500-ədək müraciət daxil olub, 17 nəfərlik qrup onları araşdırır. MTK-nın mətbuat katibi Azər Sariyev isə şikayətlərə cavab verilməsində yubanmanın səbəbini onların sayının çox olması ilə izah edir.
Yəni, cavab alınmamasının səbəbi odur ki, araşdırma davam edir. Yəni, şikayət qeyd elədiyim ki, 500-dən yuxarıdır və şikayətə baxılanlar da azdır sahib. Yəni, bizim də imkanlarımızı nəzərə almaq lazımdır. Şikayət araşdırmalar başa çatılarda cavablarını alacaqlar və yaxud əgər qanun pozuntusuna yol verilibsə, Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.
Noyabrın 15-də Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə başqa bir qrup deputatlığa namizədi isə bəyanat yayaraq seçkinin şəffaf keçirildiyini bildiriblər. Onların arasında seçkiyə media 2005 blokundan qatılmış tarixçi alim Musa Qasımlı, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısından Səyyad Aran müstəqil namizəd Səttar Səfərov var idi. Bu namizədlər müxalifət partiyalarını ölkədə gərginlik və qarşıdurma yaratmaqda ittiham edir. Səyyad Aran deyir ki, 79 saylı inişli dairəsinin 1995-ci ildə parlamentə bir tərəf, 2000-ci ildə yap üzvünü, bu il isə müxalifətçini seçib.
Görünür xalq öz təbirincə desək, siyasi spektri dişinə vurub, onun gələcəkdə arzularının, iradlarının, tələblərinin daha çox kim tərəfindən, hansı siyasi baxışın nümayəndəsi tərəfindən daha yaxşı təmsil olunmasına sınağa çəkib, imtihan edir. Xalqın rəyi isə, xalqın qərarı isə müzakirə olunmur, qəbul edilir.
Səyyad Aran belə deyir. Noyabrın 16-sında ayrı-ayrı yerlərdə seçki saxtakarlığına bir neçə etiraz aksiyasının və parlamentdə hüquqlarının toplandığını deyən deputatlığa namizədlərin Ümumrespublika forumunun keçiriləcəyi gözlənilir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Zaqatalada da seçkinin nəticələrinə etiraz edənlər mitin keçiriblər. Aksiya iştirakçıları MSK-nın 110 saylı Zaqatala dairəsinin nəticələrini ləğv eləməsinə qarşıdırlar. Bugün isə MSK Nizami dairəsinin nəticələrini ləğv edib. Seçki xəbərləri ilə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır.
Seçki xəbərləri.
Mərkəz Seçki Komissiya İdarənin Gəncədəki 38 saylı Nizami 2-ci Seçki İdarəsinin nəticələrini ləğv etdi. Buna səbəb kimi protokollar arasında yaranmış ziddiyyətlər, seçki zamanı polisin müdaxiləsi və nəhayət bir məntəqənin səsvermənin nəticələrini ləğv etməsi göstərilir. Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin məlumatlarında bu dairədən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi, Dövlət Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondunun Kəfəz rayon şöbəsinin müdiri Ruflan Qurbanovun səs çoxluğu qazandığı bildirilirdi. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov.
Ümumiyyətlə hiss olunurdu ki, burada məntəqənin birinin ləğv olunması, sonra protokolları biz baxdıq ki, 4-5 protokol ki bizdə var idi, təxminən 6-sı ilə bizdə olan rəsmi protokolun üstə düşmürdü.
Məzahir Pənahov, bu MSK-nın nəticələrini ləğv etdiyi 4-cü seçki idarəsidir. Bundan əvvəlsə 9 saylı Binəqədi, 42 saylı Sumqayıt və 110 saylı Zaqatala seçki idarələrinin nəticələri etibarsız sayılıb və təkrar seçkilərin keçirilməsi haqda qərar qəbul olunmuşdur. 16 saylı Yasamal 2-ci seçki idarəsindən 10 deputatlığa namizəd bəyanatla çıxış edərək bu dairədə nəticələrinin ləğv olunmasını, təkrar seçkinin keçirilməsini və qanunu pozanların cəzalandırılmasını tələb edirlər. Bəyanat müəlliflərinin iddia etdiyinə görə bu dairədə keçirilən seçkilər kütləvi qanun pozuntuları ilə müşahidə olunub. Nəticələr total şəkildə saxtalaşdırılıb. Məsələn, bütövlükdə hərbçilərdən ibarət olan 30, 31, 32 və 33 saylı məntəqələrdə hərbi qulluqçular komandirlərinin tapşırıqlarına uyğun olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmova səs veriblər. 30 saylı Suraxanı Bilari Neşə məntəqənin müxalifətdən olan üzvləri, eləcə də bütün namizədlərin müşahidəçiləri bəyanatla çıxış edərək idarənin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb edirlər. Onların sözünə görə kütləvi saxtalaşdırma baş verib. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyir ki, bütün dairələr araşdırılır və şikayətlərin hamısı nəzərə alınacaq. O, daha bir neçə dairənin ləğv olunma ehtimalını isə istisna etməsi də konkret rəqəm və ad demədi.
Mən həmişə demişəm ki, Mərkəz Seçki Komissiyası heç vaxtı çalışmır ki, hansı dairəni ləğv etsin. Dönsayın deyəndə ictimaiyyətdə biraz başqa cür qanuna görə mən xahiş edirəm, çalışmayız ki, mən əvvəlcədən hansı dairənin nömrəsini deyim, bütün dairələr araşdırılır.
Məzahir Pənahov. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Mahmudlu hesab edir ki, dairələrin nəticələri ləğv olunarkən yalnız protokol nəticələri əsas götürülməməlidir. Onun sözlərinə görə müxtəlif dairələrdə spesifik qanun pozuntularından istifadə olunub. Məsələn, 105 saylı Tovuz Seçki İdarəsində seçici siyahları dəyişdirilib. MSK sədri Məzahir Pənahov isə bildirir ki, əlavə seçici siyahlarının olması ciddi məsələdir və bu haqda kim deməsə quruma göndərsin.
Əgər kiminsə əlində elə bir fakt varsa ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərtib etdiyi, çap edib, payladığı seçki siyahlarından yanaşı ayrı hansısa bir sənədlə yerli səs verilir, mən xahiş edirəm, indi də gecdə öyle, onu bizə təqdim edin. Baxmayaraq ki, ayın 9-dan sonra rəsmi şikayətlərin daxil olması dayandırılıb, amma seçki siyahısı və protokollar elə bir sənədlərdir ki, mən hesab edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası buna fikir verməlidir.
Məzahir Pənahov. Noyabrın 15-də Zaqatalada Müsavat, Demokrat və Xalq Şöbəsi partiyalarının birləşdiyi rəftarları icazəli miting keçiriblər. Mitingçilər 110 saylı Zaqatala və 111 saylı Zaqatala Balakən dairələrində seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırılmasına etiraz ediblər. Azadlıq blokunun namizədi Arif Hacılının verdiyi məlumata görə etiraz aksiyası dinç keçib. Cənab Hacılı mitingdə bildirib ki, 110 saylı dairədə o qalib gəlib. Buna görə də MSK-nın həmin dairədə seçkinin nəticələrini ləğv edən qərarı ilə razı deyil. Bununla bağlı noyabrın 16-da apellyasiya məhkəməsində onun şikayətinə baxılacaq. MSK sədri Məzahir Pənahov söz Azadlıqunun namizədlərinin müxtəlif dairələrin qarşısında aksiya keçirməsinə münasibət bildirməkdən imtina etdi. Onun dediyinə görə bu haqda hər hansı məlumatı yoxdur. Bugünə seçki xəbərlərimiz bu qədərdir. Xəbərləri Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Seçki xəbərləri.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədr müavini Səid Nuriyev öz mənzilində yaşamaqla polis nəzarətinə verilib. Nuriyevin vəkili Kamilə Şükürovanın dediyinə görə qənnən baş prokurorluq verib. Qərara görə Səid Nuriyev polisə məlumat vermədən heç yerə gedə bilməz. Səid Nuriyev bu il sentyabrın 12-sində həbs olunub, talasimiyadan əziyyət çəkdiyi üçün xəstəxanada, amma polisin nəzarəti altında müalicə olunurdu. Prokurorluq ona qarşı cinayət məcəlləsinin 278-ci maddəsi, dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı maddə ilə cinayət işi qaldırıb. Səid Nuriyev ittihamı rədd edir. Prezident aparatının keçmiş işlər müdiri Akif Murad Verdiyevin haqlarını bugündən vəkil Fuad Ağayev qoruyacaq. Fuad Ağayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azverlə görüşmədiyini, ittihamla tanış olmaq üçün istintaq orqanlarına müraciət elədiyini deyib. Akif Murad Verdiyev oktyabrın 25-də tutulub dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunur. Çevrilişə cəhddə ittiham olunan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə yenə ittihamları rədd edir, ifadə vermək istəmir. Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev belə deyib. Naxçıvan aeroportunda 5 gündür bilet qıtlığı yaranıb. 76 min manat qiyməti olan bileti sərnişinlər indi 100 dollar almalı olurlar. Muxtar Respublikada şayə dolaşır ki, məqsəd aksiyaların çoxaldığı vaxtda əhalinin axınının qarşısını almaqdır. Aeroport isə təyyarələrin nasaz olduğunu deyir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinləyək.
Mən 5 gündür buradayım, gəlmişəm saldat yanına. Qaydamıram. Deyirlər, nə vaxt olsa, o vaxt gidərsiniz. Nə vaxt tamam, təyyar olsa.
5 gündür Naxçıvan Muxtar Respublika Havalimanında Bakı və Gəncə şəhərlərinə getmək üçün təyyarə bileti ala bilməyən 700-ə yaxın vətəndaş elə havalimanında da gecələməli olur. Onların içərisində yaşlı və uşaqlar çox olduğundan əziyyətə dözə bilməyib, huşunu itirənlərə də tez-tez rast gəlmək olur. Dəfələrlə bilet növbələrinə dayanıb bilet alana görə biletlər əl altından 400 min manata, bəzi hallarda isə hətta 100 dollara da satılır. Onların isə bu məbləğdə bilet almağa maddi imkanları əl vermir. Qeyd edək ki, Naxçıvandan Bakıya uçmaq üçün təyyarə biletinin qiyməti 76 min, Gəncəyə də təyyarə biletinin qiyməti 46 mindir. Çarəsiz qalan vətəndaşlar
40 Şirvan oğlan pul verdi, gedənmədi. Dedi gəlirsən mənə bir dənə 100 dollar verirsən ki, mən gedim. 40 Şirvan onu verir.
Mənim 100 dollar axı yoxumdur verim. Mənim qaydadama.
Biz indi burada yatırıq, bizi aparır. Bizə bilet vermirlər. 100 dollara bilet satırlar. Yanımıza axşam gələnə 50 100 dollardan aldı getdi. Biz 5 gündür burada yatırıq.
Şikayətlərini bildirmək üçün hətta Muxtar Respublika Ali Məclisinə də üz tutublar. Lakin orada da onların şikayətlərini dinləyən tapılmayıb. Vətəndaşlar belə deyirlər.
Orada qovadılar bizi qapıdan. Bilmirəm kim idi, mən tanımıram, mən yerli adam deyirəm, Bakıdan gəlmişəm. Polisə müraciət eləyirsən, bir tənə var, gətirən əsgər devində. Kobud, qadınlar rəftar eləmirlər, əsgərlər rəftarlar, çox pislər.
Bir neçə gündür hava limanında gecələməyə məcbur qalan Azərbaycanın başqa regionlarından olan vətəndaşlar artıq yemək almağa belə pullarının qalmadığını bildirdilər.
Mən burada əsgərlikdədir, gəlmişəm yanına, mən qadib evimə gedir, ayın dördündən buradayam mən. Mən hava ilə qidalanmıram, bu əziyyət cəhənnəm. Mən acılığından dözə bilmirəm burada.
Hava limanında vətəndaşların arasında müxtəlif fikirlərin dolaşdığının da şahidi olduq. Bir qrup düşünür ki, süni şəkildə Muxtar Respublikaya təyyarə vermirlər ki, biletlərin qiymətlərini qaldırsınlar. Bir qrup isə bildirdi ki, Bakıda seçkiyə etiraz olaraq aksiyalara start verildiyindən regionlardan paytaxta axının qarşısı alınır. Bunu da onunla izah etdilər ki, əl altından olsa da belə biletlər əsasən Türkiyə Respublikasından işləmək və yaxud da aid adınlara satılır. Naxçıvan Havalimanının əməkdaşları cəmaatın bir neçə gündür ki, bilet ala bilməməsini təyyarələrin texniki nasazlığı ilə əlaqələndirdilər. Onların bildirdiyinə görə təyyarələr təmir olunmaq üçün Moskva şəhərinə göndərilib.
Elə bir narazılıq yoxdur. Bilirsiniz nətərdir? Təyyarələr nasazdır. İndi olan kimin veriləcək?
Səlahiyyətlər təyyarələrin nə zaman təmirdən çıxacağı haqqında məlumatları olmadığını dedilər. Heç üç təyyarənin birdən texniki nasazlığa məruz qalmasına da açıqlama gətirmədilər. Yalnız onu bildirdilər ki, Naxçıvan hava rəhbərliyi dəfələrlə Azalın rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayaraq Naxçıvana təyyarə tələb edib. Hava limanının əməkdaşları Bakı hava limanında da 1500-ə yaxın vətəndaşın Naxçıvana gəlmək üçün bilet ala bilmədiklərini dedilər. Naxçıvan şəhərində yerləşən aviakassada isə bildirdilər ki, biletlər yalnız noyabr ayının 25-dən sonraya satılır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Avropa Birliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Amerika, Özbəkistanı dünənki məhkəməyə görə pisləyib. Məhkəmədə 15 nəfər Əndişan hadisələrinin günahkarı olduğunu etdi. İnsan Hakları üzrə komissarı Luzi Arbor deyib ki, tutulanlara apellyasiya üçün imkan verilməlidir. Əndijan məsələsindən sonra Qərbin Özbəkistana qəzəbi artıb. Özbəkistanın yüksək Çinli rəsmilərinin Avropaya girişinə qadağa qoyulub. Dünənki məhkəməyə Qərbin reaksiyasından ətrafı Brevni Ororqla Gülnoza Seydəzimova danışıb, onların reportajı ilə sizi Kənan Kazımoğlu tanış edir.
Məhkəmə və onun verdiyi qərar Özbəkistanla Qərb arasındakı münasibətlərdə olan çatları daha da dərinləşdirdi. Noyabrın 14-də Özbəkistanın Ali Məhkəməsi 15 nəfəri konstitusion quruluş təqsirli bildi. Özbəkistan hökuməti mayın 13-də Əndicondakı zoraşıqlarda 187 nəfərin həlak olduğunu bildirir. Daşkənd iddia eləyir ki, ölənlərin əksəriyyəti qiyamçılar və hökumət qoşunlarının əsgərləri olub. Lakin Vaşinqton və Brüssel Özbəkistan hökumətinin hadisələr verdiyi qiymətlə razılaşmır. Ehtimallara görə Özbəkistanın təhlükəsizlik qüvvələri dinç nümayişlərə atəş açmış, yüzlərlə insan qətlə yetirilmişdir. Artıq xeyli vaxtdır ki, Qərb ölkələri rəsmi Daşkəndi hadisələrlə bağlı müstəqil araşdırmanın başlanmasına çağırırlar. Lakin Özbəkistan prezidenti buna razılıq vermir. Bazar ertəsi Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı silah embargosu tədbiq edib. Qurum 12 yüksək rütbəli Özbək rəsmisinin Avropanın 25 ölkəsinə gəlişinə də qadağa qoyub. Qadağa Özbəkistanın güc nazirliklərinin başçılarına, o cümlədən Daxili İşlər və Müdafiə Nazirlərinə, Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərinə və bir sıra başqa rəsmi şəxslərə aiddir. Avropa Birliyi elan edib ki, Avropaya gəlişi qadağan edilən şəxslərin Əndicondakı kütləvi etirazların yatırılmasında birbaşa əli var. Özbəkistanın prezidenti İslam Kərimov siyahıya deyib. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə sözçüsü Kristina Galac Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu sanksiyalar Avropa Birliyinin vəziyyəti necə ciddi qiymətləndirdiyini göstərir. Əndicon hadisələri ilə bağlı çıxarılmış məhkəmə qərarı Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Erelinin Vaşinqtonda verdiyi tənqidi bəyanatla qarşılanıb. Adam Erelli deyib, məhkəmənin qərarı etibarsız sübutlara əsaslanır. Məhkəmə prosesi ədalətsiz keçib. Çıxı, narahatlığımızı bildiririk. Bir faktı bir daha təkrar etmək istəyirəm. Əndijon hadisələri ilə bağlı heç vaxt müstəqil araşdırma aparılmayıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Erelli. Birləşmiş Ştatlar Özbəkistana qarşı mümkün sanksiyaları nəzərdən keçirir. Bazar ertəsi axşam Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları üzrə Baş Komissarı Luis Arbor yaydığı bəyanatında məhkəmə prosesini tənqid eləyib. O bildirib ki, azadlıqdan məhrum edilmiş 15 nəfərə məhkəmənin qərarından eləmək imkanı verilməlidir.
Kənan Kazımoğlu
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Poçt biromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Əfirdə Rusiyanın Vladimir Putin hökumətdə yenə dəyişiklik edib. Bugün Putin Təhlükəsizlik Şurasının yeni üzvlərini elan edib. Putinin bölgələrdə yeni elçiləri Aleksandr Konovalovla Kamil İsakov şuranın üzvləri olublar. Yeni qərargah rəisi Sergey Savyanin isə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü elan olunub. Keçmiş qərargah rəisi, dünən baş nazirin birinci müavini təyin olunan Dmitri Medvedev şuranın üzvü olaraq qalır. Kremldən verilən məlumata görə Vladimir Putinin imzaladığı sənədə əsasən Baş nazirin 3 müavini olacaq. Medvedev, bir də müdafiə naziri, dünən həm də baş nazirin müavini Sergey Putini əvəz edəcəyi namizədlərdən hesab olunurlar. Vladimir Putin ikinci dəfədir prezident olduğu üçün 2008-ci il seçkisində iştirak edə bilməz. Bugün həm də Rusiya Federasiyası Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri təyin olunub. Yeni sədr dünənə qədər Putinin Volqa regionunda elçisi olan Sergey Kriyenkadır. Bugün Türkiyədə partlayış nəticəsində 3 əskər ölüb. Hadisə Van vilayətində baş verib. Keçən gecə Türk Silahlı Qüvvələri Vanda PKK-ya üzvlükdə şübhəli bildikləri bir neçə nəfəri həbs ediblər. Anadolu Agentliyi partlayışa görə Türk Təhlükəsizlik Qüvvələrinin günahkarları tapmaq üçün əməliyyata başladığını yazır. Kürt Fəhlə Partiyası PKK keçən il atəşkəsi pozduğunu elan edib. Yenə xüsusilə də Türkiyənin cənub-şərq hissəsində zorakılığa başlayıb. Əfqan polisi Kabildəki partlayışlara görə Əl-Qaidəni günahlandırır. Partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 10 nəfərə çatıb, onlardan ikisi kamikazilər özləridir. Kamikazilər partlayıcı dolu avtomobilləri beynəlxalq qüvvələrin maşın kərvanına doğru sürüb. NATO-nun rəhbərliyi altında xidmət edən qüvvələrin sözçüsü ölənlərin 7-sinin Əfqan, 1-inin Alman əmin. Əskərlər yaxınlıqdan keçən avtomobilin də kamikazinin olduğunu güman edib atəş açıblar. Nəticədə 2 nəfər ölüb. İraqdakı Amerika qüvvələri son əməliyyatda 50 qiyamçının öldürüldüyünü bildirirlər. 3 Amerika əsgəri də həlak olub. Əməliyyat İraqın Suriya ilə sərhədi yaxınlığında aparılır. Məqsəd xaricdən gələn terrorçuların qarşısını almaqdır. Bir həftədə başlayan əməliyyatda 2500 Amerika, 1000 İraq əsgəri iştirak edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti İsrail Fələstinlə işləmək üçün yeni koordinator təyin edib. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice çıxışında General Keith Dayton'un yeni təhlükəsizlik koordinatoru olduğunu deyib. Qüdsdə görüşlərindən sonra Condoleezza Rice Qəzza ilə Misir arasında sərhədin noyabrın 25-də yenə açılacağını bildirib. 1967-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq Fələstinlilər ölkələrindən giriş-çıxışa nəzarət edəcəklər. Bu, Rafahdakı beynəlxalq keçiddən olacaq. Açılış noyabrın 24-də olmalıdır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice. Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Dünya Bankı ilə birgə apardığı araşdırma göstərib ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi artıb. Araşdırmanın nəticələri 3 il əvvəl keçirilən sorğunun nəticələri ilə müqayisə olunub. Ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova danışacaq.
Azərbaycan da daxil olmaqla Şərqi Avropa və Orta Asiyanın 9 ölkəsində son 3 ildə korrupsiyanın səviyyəsi artıb. Bu artım daha çox Rusiyada görünür. Digər ölkələr isə Çexiya Respublikası, Macaristan, Makedoniya, Serbiya, Litva, Ermənistan və Qırğızıstandır. Bu regionun keçmiş kommunist ölkələrindən çoxunda isə qeyd olunmaqdadır. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Dünya Bankı ilə birlikdə apardığı araşdırmada belə deyilir. Sorğu regiondakı 8000 şirkəti əhatə edib və nəticələr 2002-ci ildə aparılmış oxşar sorğu ilə müqayisə olunub. Ümumilikdə isə regionda biznes mühitinin son 3 illə müqayisədə yaxşılaşdığı bildirilir. Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu il yaydığı hesabata görə isə Azərbaycan korrupsiya indeksinə görə 159 ölkə arasında 137-ci yerdədir. Bir il bundan əvvəl Azərbaycan 149 ölkədən 140-cı idi. Yəni ötən ildə də korrupsiya indeksində irəliləyiş olub. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov isə deyir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı fərqli fikirlərin söylənməsinin səbəbi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana münasibətdə səmimi olmamasından, ikili standartlardan çıxış etməsindən irəli gəlir.
Beynəlxalq şirkətlər, təşkilatlar, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatlar, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün, bəli, hər biri deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya var, Azərbaycan investisiyalar üçün təhlükəlidir, hətta belə də deyirlər, amma bunun müqabilində Azərbaycana investisiya qoyumu heç də azalmır, əksinə artır. Yəni, əgər Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi gedəndə təhlükəli həddədirsə, Azərbaycan dövləti investisiyalar üçün çox təhlükəlidirsə, onda niyə sual olunur? Beynəlxalq təşkilatı niyə öz pullarını bu cür risk altına qoyurlar?
Vasif Mövsümov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan hökuməti isə 2005-ci il üçün yoxsulluq həddinin 250 min manat olduğunu müəyyən edib. Dünya Bankının Azərbaycan Kənd İnvestisiyaları layihəsi üzrə missiyasının Bakıya səfəri başlanıb. Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərdən örür danışacaq.
Azərbaycan hökuməti 2005-ci il üçün yoxsulluq həddinin hesablanmasından ötürü ilkin hesablamalar aparıb. İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin mütəxəssisləri bu həddin 250 min manat olduğunu müəyyən ediblər. Bu o deməkdir ki, aylıq gəliri 250 min manatdan aşağı olanlar əhalinin yoxsul təbəqəsi sayılacaq. İqtisadi İslahatlar Mərkəzindən bildiriblər ki, bu rəqəm minimal istehlak səbətinin dəyərinə uyğun hesablanıb. Dünya Bankının Azərbaycan Kənd İnvestisiyaları layihəsi üzrə missiyanın Bakıya səfəri başlayıb. Julian Lampettinin rəhbərliyi səfərində məqsəd bu il icrasına başlanan layihənin həyata keçirilməsinə nəzarətdir. Bununla bağlı hökumət və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələri ilə görüşlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Azərbaycan Kənd İnvestisiyaları layihəsinin həyata keçirilməsi üçün Dünya Bankı Azərbaycana 35 il müddətinə 15 milyon dollar kredit ayırıb. Kənd İnvestisiyaları layihəsi 3 iqtisadi rayonun, Naxçıvan, Muğan, Salyan və Şirvanın 21 rayonunu əhatə edəcək və layihə çərçivəsində kənd infrastrukturunun bərpası və 450 aqrar cəmiyyətinin yaradılması nəzərdə tutulur. Noyabrın 15-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4596 manat, 1 avro 5373 manat, 1 rubl isə 159 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Barmik Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi abonentlərə xəbərdarlıq edib. Borcu olan abonentlərə 5 gün vaxt verilir. Barmikin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, borcu olan abonentlər borclarını noyabrın 20-sinə qədər ödəməlidirlər, əks halda borcluların elektrik enerjisi kəsiləcək. Azərbaycanda çöl quşlarının ovlanmasına qorxu uzadıldı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bunu quş qripi təhlükəsinin sovuşmaması ilə izah edir. Mikrofonda yenə Rövşən Qəmbərovdur.
Ekologiya Nazirliyi çöl quşlarının ovlanmasına qoyulan qadağanı bir ayda uzatdı. Bu haqda Nazirliyin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Departamentinin rəhbəri Sədaqət Məmmədova məlumat verdi. Onun sözlərinə görə hələ ki Azərbaycanda quş qripi tapılmayıb, amma həmin xəstəliyin potensial daşıyıcıları sayılan köçəri quşların Azərbaycan ərazisində qısa müddətdə dayanmaqla Rusiyadan cənub ölkələrinə miqrasiyası davam edir. O dəfə oktyabrın 11-də qoyulan qadağanın müddəti bir ayda uzadılıb.
Uzadılmasına səbəb odur ki, quşların miqrasiyası hələ ki davam edir ölkəmizin ərazisində. Eyni zamanda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin baytarlıq xidmətlə bir daha tərəfimizdən müraciət olundu və onlar rəy verdilər ki, müvəqqəti olaraq bunun uzadılması məqsədə müvafiqdir.
Sədaqət Məmmədova deyir ki, onlar quş ovuna qoyulan qadağanı pozanlarla mübarizə üçün Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət ediblər. Respublika Baytarlıq Laboratoriyasından verilən məlumata görə isə, noyabrın 8-də ölkənin müxtəlif yerlərində quş qripi ilə bağlı növbəti monitoringə başlayıblar. Laboratoriyanın direktor müavini Emin Şahbazov deyir ki, bu monitoringə həm quşları müşahidə, həm də onların ovlanıb cəsədinin və qanının yoxlanması daxildir. Emin Şahbazovun sözlərinə görə Pirallahı, Qaradağ, Dəvətçi, Salyan, Bilasuvar və Ağcabəddə aparılan monitoringin nəticələrinə görə hələ ki ölkədə quş qripi tapılmayıb. Quş qripi xəstəliyi köçəri quşlardan ev quşlarına və insana keçir. Bu xəstəlikdən son 2 ildə dünyanın müxtəlif ölkələrində 60-dan çox insanın tələf olur. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, əgər bu xəstəliyin virusu mutasiyaya uğrayıb insandan insana keçmək xüsusiyyətinə malik olsa, bu dünyada epidemiya gətirib çıxara bilər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası ən yaxşı idmançıların reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan gimnastı Anna Qurbanova dünya reytingində 11-ci yerdədir. İdmanda yeniliklərdən ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Çində boks üzrə dünya çempionatı davam edir. Turnirdə Azərbaycan yığma komandası da iştirak edir. İlkin mərhələ qarşılaşmasında artıq 3 Azərbaycan boksçusu dünya çempionatı çıxıb. Nəbiyev, Elçin Ərizadə və Emil Məhərrəmov isə növbəti mərhələyə yüksəlib. Onlardan başqa daha 4 boksçu da ringə çıxacaq. İlkin mərhələ qarşılaşmaları isə noyabrın 17-sinə dək davam edəcək. Qazaxıstan paytaxtı Astanada sambo üzrə dünya çempionatı sona çatıb. Dünya çempionatında 40-dan artıq ölkədən 350 idmançı iştirak edib. Azərbaycan turnirdə 5 idmançı ilə təmsil olunub. Onlardan Elçin İsmailov birinci medal qazanıb. Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası ən yaxşı idmançıların reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan gimnastı Anna Qurbanova dünya reytingində mövqeyini yaxşılaşdıraraq iplə yarışlar üzrə 11-ci yerdə, yarışlar üzrə isə 15-ci pilləyə yüksəlib. Digər Azərbaycan gimnastı Dinara Gimatova isə 1-ci onluqdadır. Güllə atıcılığı üzrə Azərbaycan kubok uğrunda turnir başa çatıb. Afina Olimpiya oyunlarının birinci mükafatçısı İradə Aşımova qadınlar arasında 10 metr məsafəyə pnevmatik və 25 metr məsafəyə kiçik çaplı tapançadan atəş açmaqla birinci olub. Kişilərin yarışında isə ilk pilləyə Şükür Ağa Eyvazov yüksəlib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Namizədlər MSK-nın binası qarşısında aksiya keçiriblər. Naxçıvan aeroportunda 5 gündür bilet tapılmır, 700-ə qədər adam havalimanında qalıb. BMT Avropa Birliyi Amerika Özbək hökumətini Əndijan məhkəməsinə görə qınayıb. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Dünya Bankı ilə birgə apardığı araşdırma göstərib ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi artıb. Bu qədər sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qız idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsibidir. Buyurun İlxan.
Çox sağ olun Ruzana. Axşam efir kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Seçkiyə müdaxiləyə görə Zaqatalanın icra başçısı işdən çıxarıldı. Seçkiyə az müdaxilə elədiyinə görə, yoxsa çox müdaxilə elədiyinə görə? Mübahisəli seçki idarələrində nə baş verib?
Deyib, ekspor gələndə mənim yanıma gətirərsən. Onlar deyib ki, mən də onu gözləyirəm. Elə biliblər ki, ekspor adam adıdır. Sonra deyiblər ki, yox, ekspor adam adı deyil, ekspor təşkilatın adıdır. Və ekspor təşkilatında da əvvəl elə biliblər Amerikanlar olacaq, sonra məlum olur ki, yerli adamlar olur.
Şəffaflıq.
Yoxlasınlar, görsünlər ki, o hesablama palatasının yoxlaması nəticəsində 2 milyon, 3 milyon dollar pul, devlətin pulunu mənimsəmişlər. O statiyanın çıxardılmaq əvəzinə bugün çıxardılıblar. 2 gündən sonra vəzifəyə qoyulur.
Zaqatalanın icra başçısı işdən niyə çıxarıldı? Bu suala həm hakimiyyət, həm də müxalifət hərə bir cür cavab verir. Bu barədə bir qədər sonra. İndi isə bəzi seçki dairələrində qızğın mübahisələrə səbəb nədir? Bugündən başlayaraq ən mübahisəli seçki dairələrində nə baş verdiyi haqda xüsusi reportajı tanış eləyəcəyik. Yeni Azərbaycan Partiyasından Bahar Muradova ilə Azadlıq Blokundan Qubad İbadoğlunun yarışdığı 84 saylı Füzuli seçki dairəsindən başlayırıq. Mikrofonda İlqar Rəsul. Buyur İlqar.
Elxan, 84 saylı Füzuli seçki dairəsində Azadlıq blokundan deputatlığa keçmiş namizəd Qubad İbadoğlu deyir ki, seçki prosesində ciddi qanun pozuntuları olub. Yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri və digər vəzifəli şəxslər bu dairədə seçkiləri Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Bahar Muradovanın xeyrinə saxtalaşdırıblar. Onun sözlərinə görə, əgər Füzulidə azad və ədalətli seçkilər keçirilsəydi, Bahar Muradova namizədini toplayardı.
Burada iştirak edən namizədlərin Füzulidə azad və ədalətli seçki olasıydısə, böyük əksəriyyəti Bahar Muradovadan çox səs toplamaq imkanına və iddiasına malik olan insanlardır. Burada söhbət 8 nəfərdən gedir. Hətta biz Bahar Muradovanın kəndində özündən də çox səs toplamışıq. Amma o səs vermənin nəticəsində kobud müdaxilə olubdur bir icra strukturları tərəfindən, bir də ki, karusellər düzəldiblər hərbiçilər tərəfindən.
Azadlıq blokunun namizədi iddia edir ki, bir sıra məntəqələrdə açıq səs vermə keçib. Müşahidəçilər və komissiya üzvləri zorakılığa məruz qalıblar. Bir sıra hallarda müşahidəçilər məntəqələrdən çıxarılıb. Cənab İbadoğlu və exit poll keçirən PA Consulting təşkilatının nümayəndələri də Füzuli rayon üzrə hakimiyyətinin nəzarəti altında olub.
Nəbi Muxtarov zəng eləyib dairə seçki komissiyasının sədrinə, deyib exit poll gələndə mənim yanıma gətirərsən. Onlar deyib ki, mən də onu gözləyirəm. Elə biliblər ki, ekspol adam adıdır. Sonra deyiblər ki, yox, ekspol adam adı deyil, ekspol təşkilatın adıdır. Və ekspol təşkilatında da əvvəl elə biliblər Amerikanlar olacaq, sonra məlum olur ki, yerli adamlar olacaq. Və bu yerli adamların seçilməsində birbaşa özləri iştirak ediblər.
Onu da deyim ki, Amerikanın PA Consulting qrup şirkətinin nəticələrinə görə Bahar Muradova 49.5% səslə birinci, Qubad İbadoğlu isə onda ikinci yerdədir. Hazırda Qubad İbadoğlu ilə yanaşı, Demokratik Azərbaycan blokundan Nəsimi Şərəxanlı, Azərbaycan Naminə Hərəkatdan Rauf Əhmədov, müstəqil namizəd Çinarə Vəlizadə və digər 3 namizəd seçkinin nəticələrini tanımadıqlarını və Mərkəz Seçki Komissiyasından bu nəticələrin ləğv olunmasını tələb etdiklərini bildirirlər. Həmin dairədən qalib elan olunmuş Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Bahar Muradova isə bu ittihamların heç bir konkret fakta əsaslanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə bu deyilənlər seçki prosesində yol verilə biləcək nöqsanların sadəcə sadalanmasından ibarət ümumi sözlərdir. Füzuli seçicilərin noyabrın 6-sında öz sərbəst şəkildə ifadə ediblər. Komissiya üzvlərinə və müşahidəçilərə isə Qubad İbadoğlu və onun dəstəsi təzyiq göstərib. Bahar Muradova belə deyir.
Həmin namizədlərin, hansı ki onların başında bugün Qubad İbadoğlu da Əmir Azadlıq blokunun nümayəndəsi, şəxsən 15-20 nəfər tərəfdarları ilə seçki günü bütün seçki məntəqələrini gəzərək komissiya üzvlərinə, müşahidəçilərə təzyiq göstərməsi, seçki prosesini pozması, yəni yüzlərlə belə fakt var. Eyni zamanda seçicilərə öz səs vermə hüquqlarını reallaşdırmağa maneçilik törətməsi və bu faktların bir neçəsinə mən özüm rast gəlmişəm. Onun qarışdırdığı seçki məntəqəsi işləri qaydasına mən qoymuşam.
Bahar Muradova deyir ki, 84 saylı dairənin namizədlərinin bir hissəsi öz namizədliyini onun xeyrinə geri götürüb. Yaxşı olardı ki, uduzan tərəf bütün dünyanı ittiham etməkdənsə öz məğlubiyyətinin səbəbləri üzərində düşünsün.
Səs vermə həmənin səhərisi günü namizədlərdən ikisi zəng edib məni təbrik etdi. İki nəfəri də səs vermə gününə qədər mənim xeyrimə namizədliklərini geri götürdülər. Mən onlara təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm və hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda çox yaxşı bir ənənənin başlanğıcıdır ki, həm seçki prosesinin üzündə namizədlər öz imkan və potensialını qiymətləndirsinlər və hətta uduzluqları təqdirdə belə qalib şəxsi təbrik etməyə özlərində güc tapsınlar.
Bahar Muradova əlavə edir ki, rəqibləri ekspolu da ittiham edirlər. Ancaq seçki fəaliyyəti artıq arxada qalıb. Təbliğat dövrü kim nəyə qadir olduğunu ortaya qoydu və seçicilər də bunu dəyərləndirdilər. Mərkəz Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev bu quruma daxil olan şikayətlərin qanunun tələbinə uyğun şəkildə araşdırıldığını və zərurət olarsa Konstitusiya Məhkəməsinə göndərildiyini deyir. Seçkiləri Beynəlxalq Müşahidə Missiyasının noyabrın 7-sində yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, Azərbaycanda keçirilən parlament ATƏT və Avropa Şurasının seçkilərin demokratik keçirilməsi üzrə bir sıra standartlarına cavab vermir. Sənəddə bu fikir həm seçki qabağı mərhələyə, həm də seçki gününə aid edilir. Seçkiləri Beynəlxalq Müşahidə Missiyasının müşahidəçiləri seçki günü məntəqələrin 87%-ində səs verməni müsbət, 13%-ində isə mənfi qiymətləndiriblər. Sənəddə deyilir ki, səs vermə zamanı seçicilərə təsir edilməsi, müdaxilələr, prosesin istiqamətləndirilməsi, qutulara əvvəlcədən bülletinlərin atılması və s. istiqamətlərdə cəhdlər müşahidə edilib. Yerli müşahidəçilər isə əsasən deyirlər ki, 84 saylı Füzuli seçki dairəsində əhali qorxudularaq hansısa namizədə səs vermə halların baş verdiyini Qubadibadoğlunun müşahidəçiləri də deyir. Onlar iddia edirlər ki, hətta bəzən seçicilər qorxudan pərdənin arxasından çıxaraq bülletində Bahar Muradovanın adının qarşısına işarə qoyduqlarını məktəb direktoruna və ya talibəsində olduqları digər şəxsə göstərirmişlər. Belə halların baş verib verməməsi barədə əlbəttə ki, konkret söz demək mümkün deyil. Ancaq bir məsələ də var ki, əgər seçici deyək ki, kimdənsə qorxub öz səsini iddia olunduğu kimi Bahar Muradovaya verirsə, deməli onun Qubadibadoğlunun olan istəyi hansısa qorxunu və ya təzyiqi aşacaq səviyyədə deyil. Bu cür istəklə seçkiyə gedən seçicinin səsi uğrunda mübarizənin və ya Mərkəz Seçki Komissiyasının daha yuxarı instansiyalardan nə isə tələb etməsinin nə verəcəyi əlbəttə ki, sual altında qalır. Çünki əgər qorxu varsa, deməli məktəb direktorundan qorxan müəllim və ya baş həkimdən çəkinən həkim, tibb bacısı və s. bu mübarizədə iddiaçı tərəfin arxasında dayana bilməyəcək.
Çox sağ ol, İlqar. Bir daha xatırladım ki, mübahisəli dairələr haqqında söhbətimiz kontekstin gələn buraxılışlarında davam edəcək. Seçki mövzusunu davam etdiririk. Seçkidən sonra Suraxanda, Sabirabadda icra başçıları dəyişdirildi, indi də Zaqatalada. Bu üç rayonda gözə çarpan bir oxşarlıq varsa, o da bu rayonların hər üçündə müxtəlifə qazanması və ya öndə olması idi. Mikrofonda bu məsələni araşdıran müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, doğrudan da necə olur ki, elə müxalifət liderlərinin öndə olduğu dairələrdə, rayonlarda icra başçıları işdən çıxarılır?
İlxan, hər üç icra başçısının işdən çıxarılması rəsmi şəkildə seçki zamanı yol verilən pozuntularla izah edilib. Prezidentin Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vağız Rəhmovun işdən çıxarılması ilə bağlı dünən imzaladığı sərəncamın üzərində dayanmaq istəyirəm. Orada qeyd edilir ki, Vağız Rəhmov seçkilərin keçirilməsini imzaladığı sərəncamlarının müddalarını yerinə yetirmədiyinə və səslərin hesablanması prosesinə müdaxilə etdiyinə görə tutduğu vəzifədən azad edilir. Ancaq müxalifətin də izahı var. Müxalifət deyir ki, işdən çıxarılan icra başçıları əsasən az müdaxilə etdiklərinə, bir növ müxalifət namizədlərinin qabağını ala bilmədiklərinə görə işlərini itirirlər.
Babək, bəs bu ciddi tama birbaşa ya heç olmasa dolayı sübutlar gətirirlərmi?
İlxan, Azadlıq blokunun namizədi Arif Hacılı iddia edir ki, seçkidə qələbə saldığı haqda əlində var. Bundan başqa Azadlıq blokundan namizədliyini Sabirabad seçki dairəsindən zəli sürən Pənah Hüseynin də əlində seçkin udması ilə bağlı protokollar var. Arif Hacılının qənaətinə görə bütün bunlar o deməkdir ki, həm Sabirabadda, həm də Zaqatalada total saxtakarlıqlar baş verməyib və nəzarət də ciddi olmayıb, yoxsa protokolları necə əldə edə bilərdilər. O, müqayisə üçün deyir ki, Azadlıq blokunun namizədləri bir sıra dairələrdə protokolları əldə edə bilməyiblər. Hansı ki, həmin dairələrdə həm müşahidəçilərə, həm də seçkilərə təzyiqlər edilib. Ancaq nə həmin dairələrin icra başçıları işdən çıxarılır, nə də həmin dairələrdə nəticələr ləğv edilir.
Babək, bəs bunda məqsəd nə ola bilər? Hakimiyyət həmin icra başçılarını işdən çıxartmaya da bilərdi.
Aydın deyil. Arif Hazırlı deyir ki, hakimiyyət belə bir siyasət yeritməklə eyni zamanda bir neçə məqsəd güdür. Bir tərəfdən Azadlıq blokunun namizədlərinin qələbəsinin qarşısını ala bilməyən icra başçıları cəzalanır. Başqa tərəfdən də bu beynəlxalq aləmə seçkini saxtalaşdıran məmurların cəzalanması kimi təqdim edilir. Üstəlik, nəticələr ləğv edildiyindən onun kimi şəxsman alınır. Ancaq Arif Hacılı hesab edir ki, bu siyasətlə beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq mümkün deyil. İlham, indi Arif Hacılının özünü işləyək.
İstər Avropa Birliği, istər Amerika Birleşmiş Ştatları, istər Avropa Şurası, istər ATƏT bu məsələlərə kifayət qədər obyektiv yanaşır və Azərbaycan hakimiyyətinin eyni zamanda müxtəlif həm deməli seçkilərdə zəiflik göstərmiş icra başlarını zərərsizləşdirmək, eyni zamanda ehtiyat etdikləri millət vəkillərini parlamentə buraxmamaq xətti götürərlərsə və bu xətti əslində götürüblər, bunu davam etdirərlərsə, beynəlxalq birliyin kəskin reaksiyasını uzun müddət gözləmək lazım gəlməyəcək.
Acılı. İlham, təbii ki, mən prezident aparatının da bu ittihamlara cavabını öyrəndim. Prezident aparatı ictimai siyasi şöbədə bölmə müdürü Fuad Axundov dedi ki, dövlət başçısı azad və ədalətli seçkilər də maraqlıdır. Onun sözlərinə görə bu sərəncamlara da, yəni işdən çıxarılmalara da onun iradəsinin təzahürü kimi baxmaq lazımdır. İlham, indi də Fuad Axundovu işləyək.
Prezidentin iclasında özüm iştirak eləmişəm ki, prezident tələb edib ki, mənə tam şəffaf seçkilər keçirin yerlərdə. Kim buna rəayət eləməsə çox ciddi cəzalandıracaq. Və özünüz görürsünüz ki, artıq 51% yenə asıb. Bunu həm xarici sorğu xidmətləri, həm yeri sorğu xidmətləri dəfələrlə deyiblər. Bu elindir, elin cəhətdən biz bu seçkilə malıydıq və utduq. İndi xırda-xırda bu söhbətlərin heç bir səbəbi də yoxdur. Prezident iradəsini nümayiş etdirir və necə demişdirsə, həmin o icra başçıları cəzalandırır. Burada nə axtarmaq olar? Bunu artıq nə söhbət eləmək olar?
Babək, bəs icra hakimlərinin özləri nədir, o işdən çıxarılanlar? Bunu öyrənə bildin?
Yaxın, bəli, onlardan biri ilə Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Vaqif Rəhimovla danışdım. Vaqif Rəhimov seçki pozulur veto olaraq inkar edir. Ancaq müəyyən mənada səhvlər etdiyini etiraf edir. Bununla belə bu səhvlərin nədən ibarət olduğunu demir. Yaxşı olar ki, indi də onun özünü eşitək.
Çox səmimi barışıyıram. Parçada səhvim olub ki, belə qərar verilir.
Hesab edirsiniz ki, seçkilə pozuntu olub, hə?
Deyil, pozuntu olmayıb. Belə məsləhət olur, narazılıq olur. Yəni, mən burada problem görmürəm.
Sərəncamı da hörmətlə qarşıdırsınız.
Sərəncamı da hörmətlə qarşıdırsınız.
Babək, bir dənə də sualım var. Prezidentin son sərəncamı timsalında, yəni bu sualı vermək istəyən başçısı çıxarıldı. Bütün dairə üzrə seçkinin nəticəsi ləğv olundu. Bütün bunlardan uduzan da Arif Hacılı oldu. Halbuki o seçkiləri udmuşdu. Arif Hacılının günahı nədir?
İlxan, əslində Arif Hacılı da başa düşmür ki, onun günahı nədən ibarətdir? Çünki əslində seçkidə saxtakarlıq, əsasən saxtakarlıq olanda müxalifət namizədinə qarşı olur, hakimiyyət namizədinə qarşı yox. O qeyd edir ki, mübarizəni axıra kimi davam etdirmək niyyətindədir. Artıq apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib, əgər Azərbaycandakı məhkəmələr şikayətinə ədalətli qayda çıxmaz, deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə başvuracaq. Bundan başqa artıq bir neçə gündür Zaqatalada bu dairədə seçkinin nəticələrinin ləğv edilməsinə etiraz olaraq aksiyalar keçirilir. Bugün də həmin aksiyalardan biri keçirilir.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edir. İndi də telefon danışıqlarının qiyməti haqqında dünən yarımçıq qalan söhbətimizin davamı. Daxili telefon danışığı bahalana bilər, ancaq necə? Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi təklif edir ki, daxili danışıqlar bahalansın, bunun hesabına da xarici danışıqlar ucuzlaşsın. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rabitə Nazirliyi bundan əvvəl təklif edirdi ki, daxili danışığa vaxt həddi qoyulsun, o həddi keçənlər əlavə pul ödəsinlər. İndi deyir, bütün daxili danışıqlar bahalansın. Bu təkliflərdən hansı realdır, yəni əhali hansını gözləsin?
Elxan, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi telefon danışıqlarına limitin tətbiq olunması ideyasını səsləndirməyinə səsləndirmişdi, amma sonradan bu ideyanı həyata keçirmək üçün konkret addımlar atılmadı. Amma telefon pulunun, yəni nömrəyə görə aylıq abunə haqqının qaldırılması ilə bağlı artıq nazirlikdə konkret təklif 15-20 günə bu işlər başa çatmalı və təkliflər tarif şurasına göndərilməlidir. Hətta telefon pulu nə qədər artırıla bilər, bu da məlumdur. İndi bir aparata görə ödəniş 3300 manatdır, yeni təkliflərdə isə bunun 5500 manatacan qaldırılması planlaşdırılır. Nazirliyin tənzimləmə şöbəsinin müdiri İltimas Məmmədov deyir ki, bu təkliflər ilk baxışda bəzilərinə telefon pulunun qaldırılması cəhdi kimi görünə bilər, əslində isə məqsəd beynəlxalq danışıq qiymətlərini aşağı salmaqdır və bu, onun fikrincə əhalinin maraqlarına tam uyğundur.
Adi adam bugün Amerika ilə danışır, Rusiya ilə danışır, ya Avropa ilə danışır. Bugün ödəyir 7200 Amerika tarifdir. Aylıq bir dəqiqənin qiyməti 7200 manatdır. Çox yüksək tarifdir.
Biz də hesab edirik, bəli, bu düşməli daşları olmalıdır, qiymət bunun, deyək ki, bir real həcmində ki, o adi adam ödəyə bilsin. Ona görə bir dəqiqənin qiymətin az qala bir aylıq telefon qədər fərq eləyir. Ona görə hesab edirik ki, aylığı nisbətən qaldırıb onu endirmək lazımdır.
İltimas Məmmədovun da deyir ki, beynəlxalq danışıq qiymətlərinin aşağı salınması üçün ölkə daxili qiymətlərin qaldırılması dünyanın bir çox ölkələrində uğurla sınanır. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində hesab eləyirlər ki, əgər Tarif Şurası onların təkliflərini təsdiqləsə, beynəlxalq danışıq qiymətlərini təxminən 2 dəfə aşağı salmaq mümkün olacaq. Müxtəlif qiymətləndirmələrə görə Azərbaycandan kənarda işləyən ölkə vətəndaşlarının sayı 2-3 milyon nəfər arasındadır və əlbəttə ki, onların Azərbaycandakı ailə üzvləri üçün beynəlxalq danışıq qiymətlərinin aşağı salınması xoş xəbər ola bilər. Belələrindən biri Sumqayıt sakini Əli Sadıqov deyir ki, beynəlxalq danışıq qiymətləri baha olduğu üçün Almaniyada yaşayan qardaşına qiləngiç vurdu.
Bugünkü danışıq qiymətləri xaricdən məni şəxsən qanı etmir. Çox yüksəkdir. Ayda bir dəfə danışıq uzağı, ikinci dəfə danışıq isə imkan çatmır ona. Həm onu, Rabitə Naziri, onun qiymətini aşağısa, gündəlik olmasa, heç olmaz hərfə 2-3 dəfə danışmaq imkan olar.
Həm söhbətim deyir ki, Azərbaycandan xaricə zəng eləmək baha başa gəldiyi üçün çox vaxt o qardaşına yox, qardaşı ona zəng eləyir.
Çox sağ ol, Rövşən. Azadlıq Radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramından başa çatır. Proqramı Marif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə şəffaflıq verilişidir. Studiyada mən Marif Çingizoğlu. Bugün biz şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının 2005-ci ilin 7 ay ərzində apardığı araşdırmaların nəticələrindən danışacağıq. Studiyamızın qonaqları həmin layihənin koordinatoru Fikrin Bəktaşı, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Nazim Quliyev, Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının nümayəndəsi Robert Aizman, bir də Nərmanov rayonundakı 83 saylı uşaq bağçasının keçmiş müdiri Dilarə Novruzovadır. Mənim ilk sualım layihə Fikrin bəyədir. Fikrin bəy, mən bilmək istəyirdim, bu 7 ay ərzində aparılan araşdırmalarda nələri üzə çıxara bilmişsiniz?
Bizim Bakı və Gəncə mərkəzlərinə cəmi birinci kvartala görə 189 şikayət daxil olmuşdur.
Belə bir təsnifat aparılmı? Daha çox hansı təşkilatlardan, hansı orqanlardan cəmaat daha çox şikayətçidir?
Təbii ki. Mən sizə bu statistikanı təqdim edeyim. Yəni ki, bizim həmin o bütün 189 şikayətdən birinci kvartal nəticələrinə əsasən məhkəmə sistemi ilə bağlı 62 şikayət daxil olmuşdur. Hüquq mühafizə orqanlarına bağlı 15, idarə etmə orqanlarına daxil olan şikayətlərin sayı 13, təhsillə bağlı problemlər 8 və digər məsələ, yəni ki, onlar 3, 2, 1 və digər bizə 189 şikayət birinci kvartalda daxil olmuşdur.
Bir də mən o, yəni növbəti ardıcılığı öyrənmək istəyirdim. Bu şikayətlər sizə daxil olub bir olaraq, Gəncə və Bakı bir olaraq. Sonra bu şikayətlərin nəticələri, aqibəti necə olub? Yəni siz bu şikayətləri sistemləşdirib arası təqdim eləmişsiniz, yoxsa yəni
təbii ki, yəni biz artıq dövlət orqanları, müvafiq dövlət orqanlarına sıx əməkdaşlıq keçirdirik. Biz sıra nazirliklərlə biz artıq görüşlər keçirtmiş və onlarla biz müvafiq qayda əməkdaşlıq edirik. Yəni əməkdaşlıq nədən ibarətdir? Deyək ki, bəzi var ki, bizə gəlib şikayət edirlər ki, biz misal üçün hər hansı bir faktla bağlı biz müraciət edirik müxtəlif orqanlara, amma heç yəni bunların müraciəti cavabsız qalır. Cavab alır pis və yaxşı, amma onların müraciəti cavablandırılır. Yəni əməkdaşlığın nəticəsi təbii ki, bu budur.
Mən istəyirdim, yəni Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Nazim Əlimə müraciət edim. Nazim Əlim, niyə görə daha çox, belə deyək də, bu bölgədə görünür ki, daha çox məhkəmələrdən narazılıq var? Yəni məhkəmələrlə bağlıdır daha çox şikayətlər. Niyə görə belədir? Yəni bu məhkəmələrdə işlərə baxmırlar, yoxsa vətəndaşlar özləri ümumiyyətlə yəni məhkəmələrə getmək istəmirlər? Nədir bax bunu biraz?
Onu qeyd edim ki, bunun obyektiv səbəbi var. Bəzən baxılarkən iki tərəf olur. Sözsüz ki, məhkəmənin qanuni qərarı olsa belə tərəflərdən uduzan tərəf bəzən narazı olur. Və bəlkə də məhkəmə ilə bağlı olan şikayətlərin sayının çoxluğunu mən bununla izah edərdim. Digər hallarda məsələn bəzən qərarın özündən yox, tutaq ki, hakimin hərəkətlərindən şikayət olunur, tutaq ki, deyirlər hər hansı bir hakim bu və ya digər işin hansı qaydada həll olunması üçün onlardan hər hansı bir təmənnalar olur, yaxud kimsə vasitəsilə onlardan pul istənilir. Sözsüz ki, bir çox məsələlər var ki, öz müsbət həllini tapıb, amma bəzən olur ki, şikayət təmin olunmur, biz vətəndaşa bildirdikdə vətəndaş öz cavablardan narazı qalır. Belə cavablardan birini istədiyim ki, bu yaxınlarda bizə Qarabayla küçəsi ev 11 ünvanda yaşayan Novruzova Dilarə müraciət etmişdi və o bildirirdi ki, 80 saylı uşaq bağçasında Nərman rayonunda müdür işləmişdi və bizə müraciət etdi ki, heç bir əsas olmadan həmin uşaq bağçası bağlanıb 2002-ci ildə onun əvvəl işdən çıxardıblar və işdən çıxarma ilə bağlı o öz müstəqil surətdə məhkəmə vasitəsi açıb. Lakin o onun yerinə bu vaxta kimi heç kəsi təyin etməyiblər və təmir adı ilə uşaq bağçasını bağlayıb ərazini satmaq istəyirlər. Belə bir faktla müraciət daxil olub. Sözsüz ki, biz müraciəti Azərbaycan Dövlət Komissiyasına göndərdik. Həmin komissiya həmin məsələnin araşdırılmasını Təhsil Nazirliyinə həvalə etdi. Bu yaxında Təhsil Nazirliyindən bizə cavab gəlib ki, 83 saylı uşaq bağçasının 2002-ci ildən təmirə dayanmasına səbəb onun dam örtüyünün sıradan çıxmasıdır, sanitar qovşaqlarının tam yararsız vəziyyətə düşməsidir və binanın tavanı və suvaqlarının uşaqlar üçün təhlükəli olduğu üçün 2002-ci ildən təmirə bağlanıb. Biz bunu izah elədik və vətəndaşa izah elədik ki, səbəbləri yəni o düşünən kimi də satılma məqsədi ilə deyil, vəziyyət belədir. Xanım bizlə razılaşmadı ki, 2001-ci ildə əsaslı təmir olunub, bu səbəbdə razılaşmadacaq.
Rəxan dəvət eləmişik, yəni bu məsələ ilə bağlı özü də burdadır. Dilara xanım, əvvəl hara getmişsiniz? Bu proses nə vaxtdan başlayıb? Mən istəyirdim və çox qısa. Yəni indi vəziyyət nə yerdədir? Çox qısa istəyirdim. Yəni,
biz məktub göndərdik bütün distansiyalara. Respublikada elə bir distansiya olmadı ki, biz onlara məktub göndərmədik.
Soruşma istəyirəm ki, sizin baxışınız nə yerdədir? Məhkəmə
mənim müraciət... işim nə yerdədir? Onlar mənə axır yenə yazıblar ki, oktyabrın 22-sində sizə 2004-cü ildə cavab verilib, biz də o cavabı veririk. Gedin, cavab hara şikayət edin, neyini yazmayıblar. 4 ildə müraciət edirəm. Elə bir distansiya yoxdur ki, mən müraciət eləməyəm. 4 ildir mübarizə. Nail ola bilməmişəm. Amma bugün işdən çıxanlar, hansı ki, oxtar deyim, küllü miqdarda pul yiyən adamlar, hamısı gedib təzdən işə də düzəliblər, yoxlasalar da belə. Görərlər ki, əgər korrupsiya yoxsa, bu necə başqa rayonlarda işə düzəlib? Yoxlasınlar, görsünlər ki, o hesablama palatasının yoxlaması nəticəsində 2 milyon, 3 milyon dollar pul, devlətin pulunu mənimsəmişlər. O statiyanın çıxardılmaq əvəzinə, bugün çıxardılıblar, 2 gündən sonra vəsiyə qoyulurlar, özü küllü miqdarda pul. Amma mən məhkəmədə öz hüququmu bərpa elə bilmirəm. Məhkəmə, ona görə xalq məhkəməyə gedmir. Hesablama palatır, maddi yoxlayır. Top oynuyorlar. Bu atır yoxlayır, mən cavab deyirəm, o deyir.
Dilar xanım, çox üzr istəyirəm. Cənab Aizmanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyi ver, onu dinləyək. Sonra bir sorğumuz var, ona qulaq asarıq.
I spent 16 years in New York City fighting corruption.
Mən 16 il New York şəhərinin korrupsiya ilə mübarizə sahəsində işləmişəm və biz orada şikayət edən şəxsləri biz orada müdafiə etmişik. Mənim də məqsədim odur ki, biz bu ölkədə də qanunları elə dəyişək ki, Dilarə xanım kimi şikayətçiləri biz qoruya bilək. Azad cəmiyyətlərdə pis insanlar var, lakin biz indi elə vəziyyətdə görürük ki, burada yaxşı adamlar pis adamlardan qorxurlar.
We need people just like Dilara.
Biz Dilara xanım kimi şikayətçilərə bizim ehtiyacımız var ki, bizim resurs mərkəzində eylaqlarda gəlsinlər, bizə müraciət etsinlər, istər özləri adı ilə, istər anonim şəkildə və biz onlara kömək edəcəyik və onların işlərində korrupsiya mübarizə sahəsində öz əlimizdən gələni edəcəyik. Dövlət orqanlarında işləyən vəzifəli şəxslər hörmət qazanmalıdır, pul yox.
Minnətdaram Cənab Azman, əməkdaşımız Jalə Mütəllibova vətəndaşlar arasında Bakı şəhərində sorğu keçirib. Yəni orada müxtəlif bu korrupsiya ilə üzləşəndə hara müraciət edirlər və müxtəlif suallar verib. Onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Azərbaycanda elə bir yer varmı ki, məsələn, korrupsiya ilə bağlı mübarizə aparmaq üçün ora müraciət eləmək olar?
Kimə müraciət? Hara gəlsəm hamısı bir-birinin sözünü deyir də.
Tanımırsınız elə bir yer?
Elə şey yoxdur bunlardan. Hara gəlsəm hamısı bir-birindən CV azadlar.
Heç bir yerə.
Yəni, belə bir yer sizcə varmı ki, ora müraciət eləmək lazımdır? Bəlkə məsləhət görərdiniz, filan orqan, nə bilim, filan dövlət, qeyri-dövlət, dövlət sektoru olsun, fərq eləməz.
Tutaq ki, elədik qızım, nə olacaq? Nəsə düzələcək, düzəlməyəcək.
Eləyib bu qənaət, xanım, əvvəldən bu qənaətdəsiniz, müraciət eləməmişdən.
Mən gördüyümü görürəm, kənar yerdən yox, qovumdan, ağrəbədən məsəl üçün.
Belə bir yer tanıyırsınızmı ki, məsələn, insanlar bu korrupsiya rüşvət olxaları ilə bağlı hüquqlarını tələb eləmək üçün, yəni ora müraciət eləməlidirlər?
Elə bir yer Azərbaycanda məncə yoxdur.
Belə yerlər var Azərbaycanda, amma...
Hara, bax, qanuni instansiya haradır sizcə ki, ora müraciət eləmək olar.
Məhkəmələrdən öz hüququnu tələb edə bilərsən.
Bacarırıqsa özümüz mübarizə aparırıq, əgər bacarmırıqsa...
Kimə müraciət eləmək olar? Sizcə belə bir dövlət instansiyası yoxdur?
İnstansiya mübarizə aparacaqmı, bizi müdafiə edəcəkmi, eləməyəcəkmi? Bu sual altındadır.
Mənim elə ilk sualım bu sorudan sonra Cənab Aizman adı, siz Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyasının nümayəndəsiniz burada. Bu kimi hallarla bağlı bağlı yani sizin təcrübəniz, yani bu Avropa ölkələrində, Amerika'da necədir vəziyyət? Yani bax, vətəndaş bu korrupsiya ilə üzləşəndə hara müraciət edir və sonuncu instansiya haradır? Sonra necə həll olunur? Həll olunmayanda o nəyir? Bax, bu mübarizəsini harada dayandırır?
In the United States, we have multiple agencies.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında biz çox sayılı dövlət orqanlarına malikik ki, korrupsiya ilə mübarizə aparır. Eyni zamanda biz çoxlara deyirik ki, onlar insanları korrupsiya barədə şikayət edən şəxsləri müdafiəsi ilə əlaqədar tədbirlər görməsini nəzərdə tutur.
If someone makes a complaint as Dilara did and is then fired.
Məsələn, əgər Dilara xanım kimi bir şəxs öz şikayət edərsə və işindən azad olunursa, New York şəhərində Antikorrupsiya komissiyası hökumətə müraciət edib işinə qaytara bilər.
If Dilara does not get satisfaction, she can bring a lawsuit.
Əgər Dilara xanım öz işinə qayıda bilmirsə, o hökuməti məhkəməyə verərək dəymiş maddi ziyanın ödənilməsini tələb edə bilər.
We also have special laws that allow private citizens to bring lawsuits.
Hökumət qanununa malikdir ki, vətəndaşlar dövlətin adından məhkəmə iddiası qaldıra bilərlər ki, həmin iddia ilə dövlətə dəymiş ziyanı vətəndaş başqa bir məmuri məhkəməyə verir və ondan dövlətə dəymiş ziyanı tələb edir.
We don't have such laws here in Azerbaijan.
Biz hələ ki Azərbaycanda bu cür qanunlara malik deyilik, lakin biz yəqin ki buna malik olmalıyıq və olacağıq.
Çox sağ olun, minnətdarım. Burada bir elanımız var, onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Arad, o gün sənə telefon nömrəsi vermişim. Bir onu bura, bezdim bunların əlindən. Bu sənədə görə nə qədər ayaq döymək olar. Sonlara ki, hüquqi sənəd necə olur? Bitez elə.
088-707-07-07.
Ha, 088-707-07-07. Ya Allah!
Şəfaflıq Azərbaycan, buyurun.
Fikrimə Avropa və Amerikada olan bir nümunəni bizə dedi cənab Aizman. Belə bir ənənə olubmu ümumiyyətlə, yəni sizin bu məsələni az müddə, yəni vətəndaş müraciət eləsin məhkəməyə, işinə mi bərpa olunsun və yaxud da ki, hansısa bir ona qarşı ədalətsiz olmuş bir, hansısa bir orqanın cəzalanmasına filana nail ola bilsin.
Burada deyək ki, hər hansı bir məmurları bir cəzalandırmaqla biz korrupsiyanı aradan Azərbaycandan qaldıra bilməyəcəyik və biz o səviyyəni aşağı sala bilməyəcəyik. Biz gərək hüquqi baza nöqtə nəzərdən yanaşaq və həmin o bazaları, həmin o qanunları biz gərək araşdıraq və baxaq görək ki, burada korrupsiya şərait iradan nədir?
Cənab Aizman, sizin bu məsələyə mövqeyiniz necədir? Siz bu barədə Fikrin bəyin dediklərinlə bağlı nə demək istəyərdiniz?
I really agree with Fikrin's statement that we need to do more.
Mən Fikrin müəllimin sözünə razıyam ki, biz bu məsələyə konkret məmur nöqtəyi nəzərindən yox, ümumi institutlar, yəni qurumlar səviyyəsində yanaşaq. Lakin eyni zamanda mən hesab edirəm ki, konkret olaraq bu işin nəticəsində konkret şəxslər həbs edilməlidir. Yəni, bunun nəticəsi
olmalıdır.
Azərbaycan Respublikası antikorrupsiya sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşməsi sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə edib. Lakin çox təəssüf ki, həmin qanunların işləməsi və yaxud tətbiqi sahəsində heç bir nailiyyəti yoxdur hələ. Çox sayılı dövlət məmurları özəl bizneslərə, şirkətlərə sahib olmaqla qanunu
pozurlar.
Tətbiq edilməyən qanunun heç bir şeyə yaranmır. Yəni, qanun tətbiq olunmalıdır. Biz Azərbaycanda hal-hazırda çox sayılı, çox gözəl qanunlara malikik. Lakin biz artıq cəsarətə və siyasi iradə görməliyik ki, həmin qanunlar tətbiq olunsun.
Begin enforcing them and then the corruption problem will reduce.
Bir sualım da Nazim Bey. Nazim Bey, bax, qanunlardan bayaq danışıldı. Yəni, Cənab Aizman da dedi ki, Azərbaycanda çox yaxşı qanunlar. Bir Azərbaycanda indiyə qədər qəbul olunmuş qanunlarla korrupsiyanı aradan qaldırmaq olar, yoxsa burada da boşluqlar var?
Son dövrlərdə korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində atılan müəyyən addımlar onu göstərir ki, artıq mübarizə başlanmışdır. Mən ümid edirəm ki, onun nəticəsi olacaqdır.
Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. Bugün Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının 2005-ci ilin 7 ay ərzində apardığı araşdırmalardan söz açdıq. Studiyamızın qonaqları həmin layihənin koordinatoru Fikrim Bəktaşı, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı Quliyev, Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının nümayəndəsi Robert Aizman və bir də Nərmanov rayon 83 saylı uşaq bağçasının keçmiş müdiri Dilarə Noruzova idi. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jailə Mütəllibova, aparıcı Marif Singizoğlu. Sağ olun, növbəti görüşədək.